Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate program SBS na hrvatskom jeziku. Dobar dan i dobrodošli u program za ponedjeljak 15. travnja. Ja sam Mirna Primorac. Na početku smo još jednog jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Vijestima dominiraju detalji o napadu na kupce u sidneyskom trgovačkom centru te posljedice iranskog napada dronovima na Izrael. U Hrvatskoj samo par dana prije izlaska na birališta stranke su održale završne skupove. HDZ se hvali postignutim u posljednjih 8 godina, SDP daje obećanja radnicima i umirovljenicima, premijer Andrej Plenković osudio je iranski napad dronovima i raketama na Izrael. Donosimo vam i hrvatske nogometne vijesti. U tematskom dijelu emisije pojašnjavamo prošlotjednu vijest da će se možda i Japan pridružiti vojnom savezu AUKUS, u kojemu su Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države. Počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Premijer Anthony Albanese upozorava na širenje dezinformacija o napadu u Sidneju. Izrael prijeti odmazdom zbog iranskog napada bespilotnim letjelicama. Australska pošta će od danas dostavljati pisma 2 puta tjedno. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz zemlje. Na zahtjev premijera Anthony Albanese zastave diljem Australije danas će biti spuštene na pola koplja kako bi se odala počast žrtvama tragičnog događaja koji se proteklog vikenda u subotu 13. travnja odvio u trgovačkom centru Bondi Junction u Sidneju. 6 ljudi je izgubilo živote nakon što ih je izbo muškarac naoružan nožem. 5 od 6 žrtava je identificirano. 55-godišnja Pikrija Darcia, zaštitar Faraz Ahmed Tahir, 25-godišnja Don Singleton, 47-godišnja arhitektica Jane Young i Ashley Good, čije se 9-mjesečno dijete trenutno liječi u bolnici. U bolnici se nalazi 12 osoba, od kojih je 4 već otpušteno nakon pružene pomoći, dok je 8 osoba još uvijek na liječenju. 1 osoba je u kritičnom stanju, dok su ostali u ozbiljnom, ali stabilnom stanju, a 5 njih je smješteno na odjelima intenzivne njege, uključujući 9-mjesečnu djevojčicu. Jedra sidneyske opere bit će osvjetljena crvenom vrpcom večeras od 18 sati, dok građani ostavljaju cvijeće diljem istočnih četvrti Sidneja. Premijer Anthony Albanese upozorio je javnost na širenje dezinformacija na internetu vezanih uz napad nožem u trgovačkom centru u Sidneju. Nakon što je vijest prvo objavljena, neki su profili na društvenim mrežama krivo povezali napad s islamističkim terorizmom, dok su drugi naveli pogrešnu osobu kao počinitelja. Policija Novog Južnog Velsa identificirala je 40-godišnjeg muškarca iz Queenslanda, Joela Chauchia, kao napadača i istaknula je da nije bilo terorističkih motiva, već je napadač imao problema s mentalnim zdravljem. Albanizi je za ABC Radio National naglasio važnost nedonošenja brzopletih zaključaka.
We should have a considered response here. Follow the authorities and have faith and respect in their capacity to do their job professionally, because I believe they've certainly shown.
Treba imati promišljen odgovor, slijediti vlasti te imati povjerenje i poštovanje u njihovu profesionalnost, jer vjerujem da su pokazali svoju sposobnost, u što nikada nisam sumnjao. Izuzetno su se angažirali proteklih nekoliko dana i jučer sam imao priliku zahvaliti se vodstvu policije Novog Južnog Velsa, kazao je premijer Albanizi. Karen Webb iz policije Novog Južnog Velsa izjavila je da je istraga okolnosti napada nožem u Bondi Junctionu još uvijek u tijeku. Policija je sada predala mjesto zločina trgovačkom centru Westfield, ali će i dalje surađivati s centrom oko povratka u normalan rad. Karen Webb je za ABC rekla da je devetomjesečna beba koja se trenutno liječi u bolnici u stabilnom stanju, te je napomenula da ih čeka još puno posla.
The job ahead of us now is to examine all those exhibits as part of the evidence. Detectives will focus on interviewing family of the deceased.
Naš sljedeći korak je detaljno ispitati sve dokaze. Detektivi će polagano provoditi ispitivanje obitelji preminulog jer su svi u teškoj traumi. Također će razgovarati sa svim svjedocima iz Westfielda i drugih lokacija koji su se javili. Tijekom noći se pojavilo preko 50 dodatnih svjedoka s novim informacijama, a i dalje pozivamo svjedoke da se jave, kazala je Karen Webb iz policije Novog Južnog Velsa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da Sjedinjene Američke Države neće sudjelovati u protuofenzivi protiv Irana ako Izrael odluči uzvratiti za masovni napad bespilotnim letjelicama i raketama na izraelski teritorij. Iran je tijekom noći na Izrael lansirao stotine bespilotnih letjelica i projektila koji nose bombe. Ranije ovog mjeseca, 1. travnja, Iran je optužio Izrael za napad na kompleks svoje ambasade u Siriji, u kojemu je poginulo 12 ljudi, uključujući dva generala. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad. Glasnogovornik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost John Kirby izjavio je za ABC America da će Sjedinjene Američke Države nastaviti pomagati Izraelu da se brani, ali i da ne žele rat.
President has made it clear. We do not seek a war with Iran. We don't seek a wider war.
Is it direct attack off the table? Is it off the table?
As the president said, we don't seek a war with Iran.
Predsjednik je jasno stavio do znanja da ne želimo rat s Iranom, ne želimo širi rat u regiji. Odgovorio je Kirby na pitanje novinara je li izravni napad opcija koja se razmatra. Kao što je predsjednik rekao, ne želimo rat s Iranom, kazao je Kirby. Savezna vlada poziva Australce koji se nalaze na Bliskom istoku da budu u stalnom oprezu zbog lokalnih sigurnosnih informacija, ističući da zračni napad Irana na Izrael 13. i 14. travnja predstavljaju prijetnju cijeloj regiji. Australski građani u Izraelu su pozvani da ne napuštaju šire područje Tel Aviva, Jeruzalema i Ramalaha, te da prate upute lokalnih vlasti. Rizničar Jim Chalmers izjavio je za emisiju Insider na ABC-u u nedjelju 14. travnja da je situacija iznimno zabrinjavajuća te da postoji opasnost od širenja nasilja na susjedne zemlje.
We condemn the actions of the Iranians. As I said, Iran can have a positive role to play in the region or a negative role to play in the region. This will inflame tensions further. Our big concern.
Osudili smo postupke Irana jer, kako sam već rekao, Iran može imati konstruktivnu ili destruktivnu ulogu u regiji. Ovo će dodatno produbiti napetosti. Naša glavna briga je spriječiti da se sukob na Bliskom istoku proširi i intenzivira više nego što već jest. Već smo svjedočili dovoljno izgubljenih života, zato su ovi nedavni događaji izuzetno zabrinjavajući za sve nas, kazao Chalmers. Premijer Anthony Albanese prethodno je osudio iranski napad nazivajući ga ozbiljnom prijetnjom za sigurnost u Izraelu i regiji. Izjavio je da je Australija posvećena suradnji s međunarodnim partnerima kako bi izvršila pritisak na Iran da prestane sa destabilizirajućim djelovanjem. Bruce Lerman će danas, 15. travnja, doznati ishod svog slučaja za klevetu protiv mreže Network 10 i novinarke Lise Wilkinson. Bivši djelatnik liberalne stranke tuži oba subjekta zbog klevete vezane uz izvješće emitirano u veljači 2021. godine u emisiji The Project, gdje tvrdi da je bio prepoznat kao osoba koja je navodno silovala Brittany Higgins u zgradi parlamenta gotovo 2 godine ranije, iako nije bio imenovan. Presuda je trebala biti izrečena 4. travnja, ali je odgođena kada je Ten ponovno otvorio slučaj sa dodatnim dokazima. Tijekom dodatna 2 dana saslušanja, sudac Michael Lee čuje optužbe da je Lerman neovlašteno dostavio povjerljive dokaze Channel 7-u prije ekskluzivnog intervjua za emisiju Spotlight. Saveznom sudu je rečeno da je mreža pokrila troškove skupih večera, avionskih karata i smještaja, najma nekretnina u Sidneju, usluga seksualnih radnika te ilegalnih droga. Od danas se prepolovljuje učestalost isporuke pisama putem australske pošte. Fokus je sada usmjeren na dostavu paketa, pri čemu će kućanstva dobivati pisma 2 puta tjedno, a očekuje se da će se taj brojka tijekom sljedećih 5 godina smanjiti na samo 1 tjedno. Ovim promjenama prioritetna pošta i ekspresna pisma bit će dostavljena svakodnevno, dok će standardna pisma i neadresirana pošta dolaziti svaki drugi dan. Sjedinjene Američke Države najavljuju dodatnih 154 milijuna dolara pomoći za Sudan u naporima da se poveća međunarodni odgovor. Danas se obilježava godinu dana od početka sukoba. Ova objava dolazi pred humanitarnu konferenciju u Francuskoj, na kojoj će Sjedinjene Američke Države poticati druge zemlje da stave sukob u Sudanu kao prioritet. Sukob je izbio 15. travnja 2023. godine između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu potporu, te imao razorno djelovanje na infrastrukturu zemlje i civilno stanovništvo. Zamjenica visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice Kelly Clements ističe da napori za potporu Sudanu moraju biti nastavljeni.
We, UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are working around the clock to try to provide assistance to those new arrivals, those returnees, those refugees, trying to ensure that the host community here can support...
Mi, UNHCR, UN-ova agencija za izbjeglice i partneri, radimo neprestano kako bismo pružili pomoć novo pridošlim osobama, povratnicima i izbjeglicama, te nastojimo osigurati da domaća zajednica može podnijeti mnoge pritiske koji su na njoj. No ovo je napor koji mora trajati, te se trebamo usredotočiti na pronalaženje rješenja gdje ljudi mogu otići i kako mogu obnoviti svoje živote, kazala je Clemens. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu, današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu danas pretežno sunčano i temperatura do 23. U Melbourneu umjereno oblačno i temperatura do 21. U Hobartu pretežno oblačno i temperatura do 20. U Canberri sunčano, temperatura do 22. U Sidneju pretežno sunčano, temperatura do 26. U Brisbane pretežno sunčano, temperatura do 28 i u Darwinu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 35 stupnjeva Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Čuli ste vijesti iz Australije i svijeta. Okrećemo se sada vijestima iz Hrvatske. 3 dana prije parlamentarnih izbora stranke su održale završne skupove. HDZ se hvali postignutim u posljednjih 8 godina, SDP daje obećanja radnicima i umirovljenicima. Premijer Andrej Plenković osudio je iranski napad dronovima i raketama na Izrael. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković snažno je osudio napad Irana na Izrael, ocijenivši da se radi o opasnom razvoju događaja koji zahtjeva da se pokrenu napori prema deeskalaciji. Naime, Izrael kaže da je više od 300 dronova i projektila lansirano na njegov teritorij iz Irana, Iraka i Jemena, dodajući da je većina njih presretnuta. Usprkos tomu što je zemlja obuzeta završnicom kampanje za parlamentarne izbore, Hrvatski građani pozorno prate razvoj situacije na Bliskom istoku. Nakon Plenkovića poslušajte izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
Osuđujemo ovaj jučerašnji napad Irana na Izrael. Trudimo se kao i drugi partneri unutar Europske unije da dođe do eskalacije sukoba i do mirnog rješenja. A jednako tako preporučujemo, kao što je već to signaliziralo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, našim državljanima da ne putuju u Izrael ovim okolnostima nakon iranskog napada noćas.
To su sve nekakvi segmenti Trećeg svjetskog rata. Drago mi je da nema ljudskih žrtava ozbiljnijih i da je šteta ograničena i bilo bi dobro da na tome stane. Da sad ne ulazimo u te priče ko je prvi počeo, ko je napao, čije diplomatsko predstavništvo, što je vrlo ozbiljan prijestup u međunarodnim odnosima, kako su se sad ovi išli osvetiti, šta su napravili. Bilo bi dobro da sad to stane. Naravno, to nije naš sukob, kao što ni sukob u Ukrajini nije naš sukob.
A sad o izborima. Naime, kampanja traje još danas. U ponoć će početi izborna šutnja, a u srijedu će se u 7 sati ujutro otvoriti birališta diljem Hrvatske. To pak znači da je većina stranaka održala završne skupove s kojih su poslali poruke biračima, najuvjerljivije i najbolje što su mogle. HDZ se okupio u Zagrebu, a predsjednik stranke Andrej Plenković još je jednom nabrojio sve premijerske uspjehe. Potpredsjednik HDZ-a Tomo Medved, ujedno i ministar branitelja, spomenuo je i jačanje obrambenih snaga.
Plaće su porasle za 490 eura prosječne. Minimalna plaća je narasla za 103%. Medijalna plaća je došla na 1060 eura. Gospodarski rast smo osigurali odmah nakon pandemije COVID-19, koji je brži i viši nego u prosjeku ostalim zemljama Europske unije, a stupanj razvoja u odnosu na ostale članice Europske unije sa 62% došao na 76%.
U narednim danima iznad naših gradova preletjet će višenamjenski borbeni avioni Rafali. Dragi prijatelji, kao simbol odvraćanja izlazimo pred naš narod sa programom za sve izazove, jer ćemo u naredne 4 godine nastaviti ulagati u obrambeni sustav. Uložit ćemo potrebne napore da Hrvatska ostane snažna i sigurna zemlja.
Baš kao čelnici HDZ-a i šefovi koalicije Rijeke pravde, okupljene oko SDP-a, uvjereni su u pobjedu. Iza njih je kampanja tijekom koje nisu smjeli izravno spominjati ime Zorana Milanovića, koji je njihov kandidat za mandatara za sastavljanje vlade, budući da Milanović nije želio dati ostavku na mjesto predsjednika Republike, dok ne vidi hoće li njegovo jato osvojiti izbore. Umjesto njega Peđa Grbin, šef SDP-a koji je odustao od premijerskih ambicija, pozvao je umirovljenike da glasaju za Rijeke pravde. Umirovljenici su kao najbrojnija, ali i najranjivija skupina u društvu, postali na ovim izborima izuzetno zanimljivi svim strankama. Nakon njega poslušajte i Borisa Lalovca, bivšeg SDP-ovog ministra financija iz vlade Zorana Milanovića, koji je u danu iza nas izjavio da mu ne bi smetalo da u idućoj vladi budu zajedno i SDP i Domovinski pokret.
Za naše umirovljenike, koji su u stvari najveća žrtva Plenkovića, trebamo osigurati pravedne, dostojanstvene i poštene mirovine. A na prvom rebalansu proračuna za 2024. uvodimo trajni dodatak. Jer mirovina ne može ovisiti o tome je li na čelu vlade Peđa, Zoran, Andrej ili neko treći.
U središtu našeg programa su svakako radnici i povećanje plaća hrvatskih radnika. Jer nemojmo zaboraviti da preko 80% hrvatskih radnika u Hrvatskoj trenutno ne može imati i nema prosječnu plaću kako imaju na primjer Slovenci.
U Zagrebu je završni skup održala i samostalna demokratska srpska stranka Milorad Pupovac.
Mi koji vodimo ovu stranku koja predstavlja Srbe i na lokalnom i na nacionalnom nivou još ne imamo osjećaj da su Srbi tamo gdje bi trebali biti u ovoj zemlji. Na mjestu priznatih i prihvaćenih. Na mjestu ravnopravnih i jednakopravnih, na mjestu ljudi koji se mogu ponositi na to što jesu i na mjestu ljudi koji se mogu ponositi na svoje zavičaje, na svoje gradove i na zemlju u kojoj žive. E ako Hrvatska za nešto treba Srbe, onda ih treba zato.
Udruga Zagreb Pride na svojim je stranicama objavila Prideov predizborni LGBT kompas. Ukratko, popisala je kandidate i kandidatkinje za Hrvatski sabor različitih političkih opcija koji su, kako tvrde, homoseksualne orijentacije. Među ostalim, naveli su imena nekoliko političara koji se još nisu javno izjasnili o svojoj seksualnoj orijentaciji, što je izazvalo lavinu reakcija. Cilj je bio, tvrde to donedavni podupiratelji ove organizacije, kompromitirati HDZ-ove kandidate i prikazati ih nepoželjnim desnijem biračkom tijelu, dok se iza samih objava, kažu, krije Franko Dotta, visoko pozicionirani član Zagreb Prajda, ujedno i kandidat za parlamentarne izbore na SDP-ovoj listi. Šefovi HDZ-a i Lijevog Možemo, Andrej Plenković i Tomislav Tomašević, ne odobravaju ovakav način obračuna s političkim protivnicima, dok SDP-ov šef Peđa Grbin na to gleda kao na potrebu.
To su privatne stvari ljudi i naših sugrađana, bez obzira na koje oni dužnosti bili, bavili se oni politikom ili nekom drugom aktivnošću. Nikada, ali baš nikada to niti ne komentiramo, niti nas to zanima. To nešto što mi ne bi napravili nikad. Niti ste ikad čuli bilo koga od nas da nešto tako komentira. To su te velike razlike uljudbe, civiliziranosti, onoga što je pristojno i kulturno i dobar kućni odgoj.
Ja se osobno ne slažem s time i to sam već rekao i kada se prisilno autolo ljude iz nekih drugih političkih opcija, tako da smatram, moj stav je ostao isti. Dapače, sad mi ovo izgleda još i gore, jer ovako ispada da se to radi zbog osobnih političkih interesa, budući da se to radi nekoliko dana prije kampanje.
Ne, nismo osudili. Dakle, radi se o udruzi građana koja smatra da ima pravo o tome govoriti. Koja smatra da je dvoličnost nešto protiv čega se treba boriti. Ja mislim da ja kao političar nemam pravo nekoga raskrinkavati. Ali opet s druge strane, mislim da udruga koja se bavi promocijom nečijih prava ima puno pravo reći da je netko ko živi život na jedan način, a onda u Saboru diže ruku protiv sebe, dvoličan.
Još jednom ponovimo, zaista se radi o udruzi građana, ali koordinator te udruge jest jedno od imena na Grbinovim, to jest SDP-ovim izbornim listama. Ovaj potez čini se razjedinio ljevicu, ali i cijelu LGBT plus zajednicu. A u neformalnom, ali vrlo glasnom dijelu predizborne kampanje, predsjednik države Zoran Milanović vodi svoju kampanju da postane predsjednik vlade preko SDP-ove koalicije. U pratnji opatijskog gradonačelnika prošetao se Slatinom, razgovarao je s tamošnjim trgovcima i obišao vilu Anđelinu, jedan od simbola Opatije. Nakon toga je u izjavi za medije nazvao neprijateljima Hrvatske svakoga tko je glasao za to da Ivan Turudić dođe na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Dodao je i da očekuje da uskoro i neki koji su za njega digli ruku u Saboru tu odluku i ponište. Spomenuo je dakako Andreja Plenkovića.
Čovjek je rekao zadnja dva dana da je znao ono što je saznao, a saznao je na vrijeme, da bi se možda ponio drukčije. To je naravno ponizna molba prema onima na koje računa u svom očaju da bi ga sutra mogli spašavati na mjestu premijera, ali to neće tako ići. Eto, to vam je što se tiče, dakle, uloge i dramskih osoba, dramatis persona u tom zadnjem činu najaktualnije hrvatske drame. Doveli su na mjesto državnog odvjetnika jednog kriminalca, na vrijeme upozoreni, potpuno svjesni, međutim, njegova stranka mu je bila važnija, dio njegove stranke, osuđen inače za kriminal, pljačku, je to naprosto tražio i to je morao odraditi. A Hrvatskoj što ostane? Na kraju će biti HDZ-u što ostane.
Toliko u pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na redu su sportske vijesti iz Hrvatske, a danas govorimo o prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Rijeka i dalje bježi Dinamu, jedinom opasnom konkurentu za prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, 5 bodova. Osijek pobijedio sastav Hajduka, koji je početkom tjedna ostao i bez predsjednika i bez trenera. Lokomotiva želi četvrto mjesto koje vodi u europska natjecanja, a od prve lige oprostio se Rudeš, javlja Željko Kovačević.
Vodeća Rijeka ne posustaje, momča Željka Sopića preskočila je gostovanje u Puli upisavši 8. uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima te 13. u 14. susreta ove godine. Golove za pobjedu Rijeke zabili su Toni Fruk u 30. minuti te Bruno Goda u 84. Rijeka je loše ušla u susret, no u drugom poluvremenu su pokazali ko je bolji. Trener Rijeke Željko Sopić.
Ne mogu biti zadovoljan prvim poluvremenom jer mislim jednostavno da tu na tu agresiju Istre smo ušli malo prelabavo. Neke stvari smo promijenili. Sve u svemu jedna teško izvojevana pobjeda, ali 3 boda se pišu.
U prvom nedjeljnom susretu Osijek je pred praznim tribinama Poljudskog stadiona pobjedio Hajduk rezultatom 1-2, nanijevši Splićanima već 5. uzastopni poraz. Bila je to druga uzastopna pobjeda Osijeka na Poljudu nakon slavlja u listopadu 2023. godine, kada su gosti u debiju Zorana Zekića na klupi pobjedili s 0-2. Golove za goste zabili su Anton Matković u 17. i Ramon Mjerez u 42. minuti, a za Hajduk je strijelac bio Aleksandar Trajkovski u 28. minuti. Rijeka vodi na ljestvici sa 68 bodova, Dinamo ima 63, ali i susret manje, a Hajduk je treći s 55 bodova, Osijek je ponovo četvrti sa 45 bodova, a peta Lokomotiva ima bod manje. Istra je deveta sa 28 bodova, dok je zadnji Rudež sa 7 bodova. Inače, zadnja u nizu ostavki u Hajduku pala je u četvrtak kada je sportski direktor Nikoličius podnio ostavku vršiteljici dužnosti predsjednice uprave Marinki Akrap, nakon što su u ponedjeljak Hajduk napustili predsjednik Lukša Jakobušić i trener Mislav Karuglan, klub je 4 dana prije dolaska Osjećana ostavi bez sportskog direktora. Prije svih ostavki disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza kaznila je Hajduk s 2 utakmice bez gledatelja na Poljudu zbog ponašanja navijača splitskog Hajduka tijekom i poslije polufinalne utakmice Hrvatskog kupa s Dinamom. Nakon završetka utakmice više domaćih navijača 100-tinjak utrčalo je na teren, a vrativši se zbog jakih policijskih snaga na tribine počeli su bacati i paliti sjedalice. Divljanje se nastavilo nakon utakmice po Splitu. Trener Osijeka Zoran Zekić i novi trener momčadi Hajduka 37-godišnji Jurej Ivanković. Karuglanov pomoćni trener iz Širokog Brijega.
Naravno da je uvijek teško pobijediti na Poljudu, a tim i slaže. Možda smo mogli završiti utakmicu i prije preko Bukvića, nismo, a na kraju evo, naš Franko Kolić pokazao 2 bravorozne obrane, tako da evo, mislim da ipak pobjeda na kraju zaslužena.
Sigurno da nije ugodno kad se krene porazom. Što se tiče same utakmice, mislim da je ulazak bio malo paničan.
Nogometaši Dinama su 3 boda osvojili u gostima kod Gorice pobjedivši rezultatom 0-2. U 13. minuti Dinamo je poveo golom Sandra Kulenovića, a utakmica riješena u 87. minuti kada je za 2-0 pogodio Marko Bulet. Velikogoričani su ove sezone s Dinamom odigrali 0-0 na Maksimirskom stadionu, dok su u Velikoj Gorici pobjedili 2-1, trener Dinama Sergeja Kirović.
Mislim da se od prve minute pokazalo da smo energični, da smo kombinatorni, da nam je dobar pristup.
Nogometaši Lokomotive su pobijedili momčad Varaždina u gostima 0-2. Prvi pogodak za Lokomotivu postigao je Silvio Goričan u 43. minuti, dok je u 49. Mišel Šego pogodio vlastitu mrežu za gostujućih 2-0. Varaždin je ostao na 7. mjestu, u posljednje 4 prvenstvena susreta ima 2 pobjede i 2 poraza. Prije ovog susreta čak je 6 utakmica Varaždina i Lokomotive završilo bez pobjednika. Trener Lokomotive Silvio Čabraja.
Nakon niza borbi protiv Varaždina, ovo mi je prva pobjeda, mislim da je to 8. utakmica protiv Varaždina. Naravno da sam sretan i zadovoljan. Ostali smo i dalje u igri za Europu, imamo još 6 kola do kraja i probat ćemo tu priču odraditi.
Nogometaši Slaven Belupa savladali su Rudež s 1-3 na gostovanju u Zagrebu u prvoj utakmici 30. kola HNL-a, čime je domaća momčad i matematički ostala bez izgleda za opstanak u elitnom razredu hrvatskog klubskog nogometa. Rudež je poveo u 15. minuti pogotkom Aleksa Latkovića, da bi tvorac preokreta u drugom poluvremenu bio Robert Murić, koji je donio pobjedu koprivničkoj momčadi golovima u 57. i 63. minuti. Konačnih 3-1 postavio Ante Šuto u 6. minuti dodatka utakmice. Novi trener Slaven Belupa, nekadašnji igrač Hajduka, Imoćanin Ivan Radeljić.
Teška psihološka utakmica za nas. Puno je bilo poraza u nizu, tako da dečki su jednostavno dali koliko su mogli u ovom trenutku.
Roy Ferencina je morao otići s klupe Slaven Belupa nakon 6 uzastopnih poraza.
Bio je to sportski raport Željka Kovačevića iz Hrvatske. I time smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima. U nastavku programa poslušajte analizu vijesti da bi se Vojnom savezu Australije, Velike Britanije i Amerike mogao pridružiti i Japan. Ostanite i dalje uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. AUKUS sigurnosni sporazum mogao bi se proširiti na suradnju s drugim zemljama koje dijeli slične stavove. 3 osnivača sporazuma, Australija, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, razmatraju mogućnost uključivanja Japana u određene projekte obrambene tehnologije. Analitičari ističu kako proširenje ovog sporazuma donosi i prednosti i izazove. Prilog Bive Kwon i Hane Kwan.
Može li AUKUS postati JAUKUS? Trilateralno sigurnosno partnerstvo, objavljeno u rujnu 2021. godine, predstavlja dogovor između Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država o razvoju nuklearnih podmorničkih kapaciteta Australije s ciljem poboljšanja stabilnosti i sigurnosti u Indo-Pacifiku. Sada, osnivači ovog partnerstva razmatraju mogućnost suradnje s Japanom kao tehnološkim partnerom. Premijer Anthony Albanese ističe nekoliko razloga zašto bi takva suradnja bila logična.
We're engaging in our defence relationship with Japan across the board extensively. We have upgraded that defence relationship, and it's a natural thing.
Surađujemo s Japanom u području obrane na različitim razinama. Ojačali smo taj odnos. Stoga je prirodno da razmotrimo suradnju u drugom stupu. Japan je naravno partner u Quadu, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Indijom. Vidimo ovo kao prirodan razvoj događaja, kazao Albanezi. Plan zamjetne trenutne flote australskih dizelsko-električnih podmornica nuklearnim podmornicama do 2030. godine naziva se prvim stupom AUKUS-a. Drugi stup podrazumijeva plan dijeljenja naprednih tehnologija poput hipersoničnih projektila, podvodnih bespilotnih letjelica i elektroničkog ratovanja. Albanese ističe da su članovi AUKUS-a otvoreni za sudjelovanje drugih zemalja koje dijele slične stavove u ovom drugom stupnju.
Let's be very clear, there is no plan to expand AUKUS beyond the three countries. When it comes to Pillar 2, Japan has a very sophisticated, not just defense force, but
Budimo jasni, nema planova za proširenje AUKUS-a izvan tri zemlje. Kada je riječ o drugom stupu, Japan ima iznimno napredne, ne samo obrambene, već i tehnološke kapacitete. Ako postoji korist za tri partnera AUKUS-a, ali i za partnere izvan direktnog odnosa s AUKUS-om, to će se uzeti u obzir, dodao Albanese. Iako još nema službene potvrde, američki dužnosnici naznačili su da je dogovor s Japanom blizu finalizacije. Pozadina rasprava o regionalnoj sigurnosti uključuje utjecaj Kine u Indo-Pacifiku, posebno njene aktivnosti u Južnom Kineskom moru. Glasnogovornica Kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning snažno se protivi mogućem sudjelovanju Japana u AUKUS-u. Zemlje u pitanju trebale bi ispunjavati svoje međunarodne obveze i suzdržati se od postupaka koji ugrožavaju regionalni i globalni mir i stabilnost. S obzirom na svoju nedavnu povijest militarističke agresije, vojno-sigurnosni trendovi Japana uvijek su bili zabrinjavajući za njegove azijske susjede i međunarodnu zajednicu. Japanska strana trebala bi temeljito razmotriti svoju povijest agresije, napustiti praksu vojno-sigurnosnog partnerstva i zaista slijediti put mirnog razvoja, kazala je Ning. Profesor Derek McDougall, stručnjak za istočnu Aziju na sveučilištu u Melbourneu, ističe da japanska politika pacifizma utemeljena u ustavu zemlje neće spriječiti Japan da pridonese AUKUS-u.
Defense forces in Japan are called self-defense forces, but there are restrictions on using those forces. So you could have technological.
Iako su obrambene snage Japana nazvane samo obrambenim snagama, postoje ograničenja u njihovoj upotrebi. Dakle, moguća je tehnološka suradnja bez proširenja obrambene uloge Japana. To bi moglo predstavljati oblik suptilnog balansiranja protiv Kine, kazao je McDougall. Japan nije član obavještajnog saveza Five Eyes, koji uključuje Australiju, Kanadu, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države. John Blaxland, profesor međunarodne sigurnosti i studija obavještajnih službi na Australskom nacionalnom sveučilištu, ističe prepreke koje bi Japan trebao prevladati ako se uključi u drugi stup AUKUS-a.
And it has some issues in terms of its own security precautions that have a bit of a reputation over the last couple of decades of being a little bit lax. Now they have put in place new legislation just very, very recently to tighten up those procedures. But we've yet to see that implemented and we've yet to see that kind of.
Postoje neki problemi u vezi s japanskim sigurnosnim mjerama za koje se tvrdi da popuštaju tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Iako su nedavno doneseni novi zakoni kako bi se te mjere pooštrile, još uvijek čekamo da vidimo kako će se to odraziti na stvarnu čvrstoću japanskih sigurnosnih mjera. U Australiji smo također bili suočeni s curenjem informacija, špijunažom, prodajom i davanjem informacija onima koji za to nisu ovlašteni. Napravili smo značajne promjene i poboljšanja u našim postupcima kako bismo to riješili, a čini se da Japan mora nadoknaditi taj zaostatak, kazao je Blaxland. Novi Zeland, Kanada i Južna Koreja također se spominju kao potencijalni partneri i suradnici AUKUS-a. Dr. Ruben Steff, stručnjak za međunarodne odnose i globalnu sigurnost na sveučilištu Waikato na Novom Zelandu, ističe rastući interes novozelandskih vladinih dužnosnika za sudjelovanje u drugom stupu AUKUS-a.
They're more interested now than ever. I mean, it surprised quite a lot of us last year when the Kripsipkins government showed interest, because historically Labour has been a little bit more hesitant about getting too close to our traditional.
Interes je veći nego ikad. Prošle godine nas je iznenadilo kada je vlada Chrisa Hipkinsa pokazala interes. Povijesno gledano, laburisti su bili oprezni u približavanju našim tradicionalnim partnerima, Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, sadašnja vlada nastavlja taj trend. Ako pogledate izjave i aktivnosti naše nove ministrice obrane Judith Collins te ministra vanjskih poslova Winstona Petersa, primijetit ćete da pokazuju veliku otvorenost prema drugom stupu AUKUS-a. Rast Kine kao vojne sile u regiji, njezin interes za uspostavljanje sigurnosne prisutnosti u Južnom Pacifiku. Također treba uzeti u obzir tehnološki aspekt. Naša ekonomija je mala i ovisi o stranim tehnologijama za nesmetano funkcioniranje, kazao je Steff. Dr. Ewan Graham, viši analitičar Australskog instituta za stratešku politiku, ističe moguće nedostatke uključivanja previše zemalja u AUKUS.
I think weighing against that is the basic arithmetic of if you open up a small focus partnership to broader participation, there's always going to be a penalty that you pay in terms of process.
Mislim da treba razmotriti osnovnu aritmetiku. Ako proširite partnerstvo s malim fokusom na širu suradnju, uvijek će biti određene poteškoće u procesu. Također, rizik od gubitka fokusa će biti veći ako se uključe više od tri strane. Ključno je da zemlje kao što su Novi Zeland i Kanada ponude vrijednost koja će biti zanimljiva partnerima AUKUS-a. Istovremeno, trebaju to učiniti na način koji neće ugroziti fokus na prvom stupu. Iz perspektive Australije, to je osnovna svrha AUKUS-a. Zabrinutost i hitna potreba za poboljšanjem podmorničkih kapaciteta. Što duže to bude odgađano, to će biti veća zabrinutost u Kamberi. Naposljetku je kazao dr. Ewan Graham, viši analitičar Australskog instituta za stratešku politiku. Čuli ste prilog Bive Kwon i Hane Kwan. A u 11 sati i 40 minuta vrijeme je u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za kratki glazbeni predah. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom. Donosimo vam lekciju engleskog jezika za one koji već govore jezik, a žele naučiti još više. Današnja tema je kako govoriti o ekstremnim vremenskim prilikama i neprilikama. Slušajte nas!
Learning English helps me to talk about weather.
My name is Josipa, and I use small talk about weather as an icebreaker all the time. An icebreaker is something that we say or use to start a conversation. Any topic can be used as an icebreaker, but the most common one is weather. Now, I'm sure you have noticed that there has been a lot of talk in the news about climate change and weather-related problems. So, in this episode, we are going to practice small talk about extreme weather. Small talk is casual conversation about everyday topics that are not likely to cause disagreements. Small talk is one of the best things to learn when you are learning English. It helps you start conversations and gives you more opportunities to practice. Alright, so let's picture an extremely hot summer day. The sun is shining brightly in the sky, and the beach seems like the perfect place to be. At a bus stop, Alan is waiting for a bus when Claire arrives.
Oof. It's a scorcher, isn't it?
Oh, I know. I feel like I'm melting. It's been over a week. When are we going to get a break?
Who knows? The forecast says this will be the hottest summer on record.
Really? I hope we don't have any bushfires.
Bushfires. That's a word we often hear in Australia. But first, let's go back to the beginning of the conversation when Claire mentioned...
It's a scorcher, isn't it?
It's a scorcher is an informal expression that we can use to describe an extremely hot day. There are many other expressions we can use to say the same thing. I'll give you more examples later, but let's go through the phrases we heard in the dialogue first. Alan said,
I feel like I'm melting.
Have you ever been so hot you have felt like you are melting? If you say this, you might feel like an ice cream melting in the sun, hot and uncomfortable. Alan also asked,
when are we going to get a break?
Here, Alan is asking when the situation will improve or change. In this context, a break means a relief from the hot weather, a period of cooler temperatures or more comfortable conditions.
The forecast says this will be the hottest summer on record.
A forecast is a prediction or estimation about what is likely to happen in the future. Here, Claire is talking about a weather forecast. In Australia, the weather forecast is provided by the Bureau of Meteorology, sometimes known as the Bureau or BOM, BOM. You might hear people saying,
what does the BOM say?
Which just means, what is the weather forecast?
The forecast says this will be the hottest summer on record.
And on record refers to historical data or information that has been collected and documented over time. So the hottest summer on record means that it will be the warmest summer ever recorded in history.
I hope we don't have any bushfires.
Bushfires, also called wildfires or forest fires, are uncontrollable fires in nature like forests, grasslands and wild areas. They can be extremely dangerous and cause a lot of damage. As I said before, there are a lot of phrases we can use to say that it's extremely hot. In Australia, we love talking about the weather, so we have lots of ways of doing it. Try these phrases yourself the next time it's really hot.
It's sweltering.
It's a real sizzler.
A sizzler comes from the word sizzle, which we use to describe the sound of something frying in a very hot pan. The word sizzle sounds a bit like the actual noise of the food cooking, doesn't it?
This heat wave is too much.
A heat wave is a long period of extremely hot days. If it's been hot and dry, meaning no rain for a long time, this is called a drought. During a drought, the land becomes dry and it's hard for crops and animals to get enough water. Now let's talk about the other extreme. Storms and floods. Floods happen when it rains a lot and the water can cause damage to roads and homes. Let's imagine it's been a week of heavy rain and Alan and Claire are driving home right in the middle of a thunderstorm.
It's raining cats and dogs.
Yes, it's quite a downpour. This rain doesn't seem to be letting up.
I heard that flood-prone places near the town are being evacuated. I hope we can get home and there is no flash flooding on the road.
Fingers crossed the rain eases up soon.
Oh, I just love working with Alan and Claire because they help me learn. Just when I feel comfortable with the English language, they show me phrases that I've never heard before. Have you heard of the phrase Claire used at the start of the dialogue when she said,
it's raining cats and dogs.
It's raining cats and dogs is a funny way to say that it is raining very hard. Of course, cats and dogs cannot actually fall from the sky. At least I have never seen that. So this is just a fun expression you can use to describe heavy rain.
Yes, it's quite a downpour. This rain doesn't seem to be letting up.
A downpour is when the rain is very heavy. And if the rain doesn't seem to be letting up, that means that it is not stopping or getting any lighter.
I heard that flood-prone places near the town are being evacuated.
A flood-prone place is an area that is likely to flood when there is too much rain. When this happens, people might be asked to evacuate, that is, to leave or move to safer areas. The evacuation is done to keep people out of danger and protect them from the flooding. Claire also said,
I hope we can get home and there's no flash flooding on the road.
Flash flooding is when the rain is really heavy in a short period of time and the flood happens suddenly. If there is flash flooding on the road, it can make driving very dangerous.
Fingers crossed the rain eases up soon.
This means that Alan hopes the rain will become lighter or stop. What is an icebreaker?
An icebreaker is something that we say or do to start a conversation with someone we don't know.
What is a heat wave?
A heat wave is a long period of extremely hot days.
Now listen carefully and repeat after Alan and Claire. First, the phrases to talk about extreme hot weather.
Phew, it's a scorcher, isn't it?
I feel like I'm melting.
This heat wave is too much.
It's a real sizzler.
We also covered some phrases to talk about heavy rain.
It's raining cats and dogs.
It's quite a downpour.
This rain doesn't seem to be letting up.
I hope the rain eases up soon.
On our website, sbs.com.au/learnenglish, you can find more phrases and practice your listening and understanding skills with our quiz. You can also find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English helps Australians to speak, understand and connect.
Čuli ste SBS-ovu lekciju engleskog jezika. Evo, pred kraj programa, kratkog osvrta na vijesti dana. Na zahtjev premijera Anthony Albanizija zastave diljem Australije danas će biti spuštene na pola koplja kako bi se odala počast žrtvama tragičnog događaja koji se proteklog vikenda u subotu 13. travnja odvio u trgovačkom centru Bondi Junction u Sidneju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden upozorio je izraelskog premijera da Sjedinjene Američke Države neće sudjelovati u protuofenzivi protiv Irana ako Izrael odluči uzvratiti za masovni napad bespilotnim letjelicama i raketama na izraelski teritorij. Savezna vlada poziva Australce koji se nalaze na Bliskom istoku da budu u stalnom oprezu zbog lokalnih sigurnosnih informacija, ističući da zračni napadi Irana na Izrael predstavljaju prijetnju cijeloj regiji. U Hrvatskoj političke stranke održale završne predizborne skupove, izbori u Hrvatskoj u srijedu, u inozemstvu u utorak i srijedu ovog tjedna. Bilo je to sve u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, a program je uredila Marijana Buljan. Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.